السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دغيستيال و صباح جمعة تاريخنا يكون بغنتهاي أفر إلا باتنك رمضان سنتك كنا أفر بقول تضبي أفرتنك هجري كسو دوادا قضو بدا وغدور كرون ورك صباح نمو دغالك باريغا دحيا سيحيري راهو سعودا مالنتي أفراد وحينا دين عيدا دغال لما يسكوا ديك سنيان غنتا لعلوس محكمة ولايدا بقول يا فوليسي حد كمي دا حدود الله kasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada Tiyoglow ee wilaayadaasi iska horimaad sababay khasaare nafeed ee maleeshiyaadka wada tirsan murtadiinta ku dhexmaray deegaan ka tirsan wilaayada Shabeellada Dhexe. Ku dhawaad 20 ruux ayaa ku geeriyootay duqeyn maleeshiyaadka RSF ka geysteen bartamaha dalka Suudaan. Maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada Bakool ayaa tartan aqoon kororsi u qabtay ardayda rawdada muassasada Al-Xigma. Guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gurmad gaarsiiyay deegaan ka tirsan wilaayada Jubada Dhexe. dhageystayaal intaasii waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo imikana isagii oo faahfaahsan howlgal ciidamada mujaahidiintu xalay ay ka fuliyeen gudaha degmada Diinsoor ee wilaayada Bay ayaa lagu dilay murtad lagu magacaabi jiray Axmed Cabdi Xasan qorigii uu ku hubeysnaana waa laga soo qaniimeystay. Dagaalka bariga dhexe ayaa si xiriir ah u socda maalintii afraad waxayna dhinacyada dagaalamaya isku adeegsanayaan gantaala culus. Haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaan wax ka weydiinay Nuur Cali Warsame Abu Shayba.
aad baad u mahadsantahay Cabdiqani Maxamed. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Dagaalka ka socda mandiqada bariga dhexe oo u dhexeeya Iiraan oo dhinac ah iyo weliba huwanta isugu jirta sahaynada iyo Mareykanka oo dhanka kale ah ayaa weli halkiisa kasii socda. Haddii aynu eegno 24 saac ee lasoo dhaafay iyo bariga dhexe wixii ka dhacay, waxaa ka mid ah diyaarad Mareykanka uu leeyahay oo ku burburtay dalka Ciraaq sida ay xaqiijiyeen militariga Mareykanka. koox islaami ah oo ka tirsan Ciraaq ayaa sheegtay inay soo rideen diyaarad shidaalka qaada ee Mareykanka, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. koox islaami ah oo Ciraaq ah oo ay taageerto Iiraan ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegeen inay weerareen diyaarad nooca KC-135 ah oo diyaaradda qaada ama kaydisa shidaalka si ay u difaacdo madaxbanaanida qaranka Ciraaq iyo hawada, ayaa lagu yiri. saacad ka horsan Tacoma oo ah taliska dhexe ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay burburka diyaarad militari oo ah KC-135 oo uu leeyahay militariga Mareykanka oo ku burburtay galbeedka Ciraaq. weli lama soo saarin warbixino saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. daqiiqada kadib markii Centcom ay xaqiijiyeen burburka diyaaradaasi ayaa wakaaladda wararka gudaha Iiraan waxay sidoo kale sheegeen in la bartilmaameedsaday diyaaradaasi. ee walaalka Cabdiqani, ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay in gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku weerareen markabka diyaaradaha xambaare ee Mareykanka uu leeyahay ee lagu magacaabo Abraham Lincoln, taasoo ka dhalatay waxyeelo weyn oo gaaray markabkaasi xilligaana uu isku diyaarinayay inuu dib ugu laabto Mareykanka, taasoo haddii ay dhacdo ka dhigan in markabkan shaqada laga saaray sida ay warisay Al Jazeera. Mareykanka oo marar kala duwan beeniyey inay waxyeelo gaartay markabkan oo ka mid ah hantida badeed ee ugu muhiimsan Mareykanka, ma jirto wax falcelin ah oo ay ka soo saareen inuu dib ugu laabanayo Mareykanka ilaa iminka. sidoo kale waxaa loogu yeero ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ee nidaamka shiicada Iiraan ayaa war saxaafadeed oo ay soo saareen isla markaana ay soo xiganayso Al Jazeera. waxaa lagu yiri askarta Mareykanka waa inay si degdeg ah uga baxaan gobolka, haddii kale waan ku dili doonaa meel kasta oo ay joogaan, xitaa haddii ay ku jiraan hoteello ama meelaha gabaadka ah. sidoo kale wararka naga soo gaaraya wuquyiga dalka Iraq ayaa sheegaya in diyaarad nooca duuliyaha lahayn ee Iran ay waxyar ka hor ku qirxday saldhigga ciidanka Faransiiska ku leeyihiin magaalada Erbil ee wuquyiga Iraq, iyadoo gudoomiyaha Erbil Omed Qoshman uu sheegay in dhaawaca lix askari oo Faransiis ah ay jiraan, arinta oo ka dambeysay dab ka dhashay weerarka inuu gaaray qaybo muhiim oo ku dhow saldhiggan oo ku dhow garoonka diyaaradaha Erbil, sida ay warisay warbaahinta Ridow. Muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa la arkayay goobta qaraxyada ay ka dhaceen oo diyaaradaha daroonta lagu beegsaday oo holac uu ka kacayo. Gaalka Netanyahu ayaa markii ugu horreysay si fagaaraha u sheegay ujeeddada dagaalada joogtada ah oo ay sahaynadu u galayaan, kaasoo la xiriira buu yidhi sidii loo gaari lahaa soo bixitaanka Masiixa oo ay ula jeedaan Nebi Ciise Alayhisalaam. Wuxuu yidhi, waxaan gaari doonaa soo laabashada Masiixa, laakiin taasi ma dhici doonto Khamiista soo socota. Wax badan ayaa laga hadlay dagaalada iyo daadinta dhiiga badan ee uu Netanyahu samaynayo sababo la xiriira waxyaabo uu aaminsan yahay, iyadoo fikirka sahaynada uu ku dhisan yahay in loo baahan yahay si Masiixu u soo baxo oo ay ula jeedaan Nebi Ciise, in la ballaariyo sahaynada oo ay isku fidiso dhulalka Bariga Dhexe. Arrintan kuma koobna Netanyahu oo keliya, xataa kooxaha dhisay Trump ayaa aaminsan, taasoo ah wada joogooda, waxayna isku dayayaan inay sameeyaan daadinta dhiig badan oo dadka muslimiinta ah. Sidoo kale Netanyahu ayaa xalay waxa uu yidhi, Islaamka xag jirka ah ha ahaado sunni ama shiico waa mid khatar ku ah dunida oo dhan, ma dhihi karno arrintan idaa isxalin doonta, waa mid shaqo inooga baahan, waana wadaynaa, buu yidhi dagaalka. Sacadii la soo dhaafay, sahaynadu waxa ay bambaanooyin culus ku garaaceen bartamaha magaalada Beyruud ee caasimadda dalka Lubnaan, kadib duqeymo saacado badan socday tan iyo gelinkii dambe ee shalay, taasoo lagu sheegay in lagu bartilmaameedsanayay kaabayaasha maleeshiyaadka isku magacaabay Xisbullah iyo xarumaha xiriirka la leh ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan, sida uu wariyey Jeneraalka 12-aad ee sahaynada. Hogaamiyaha sare ee nidaamka shiicada Iiraan, Ayatullah Mujtaba, ayaa war saxaafadeedka ugu horreeyey soo saaray tan iyo markii la doortay. Wuxuu yidhi, waa in si degdeg ah loo xiraa saldhigyada Maraykanka ee Bariga Dhexe, inta ay furan yihiin waxay noqon doonaan bartilmaameed sharci ah. Dalalka gobolka waa inay caddeeyaan, buu yidhi, mowqifkooda ku saabsan kuwii weeraray dhulkeenna qaaliga ah oo dilay dadkeenna. Waxaan kula talinayaa, buu yidhi, inay sida ugu dhaqsiyaha badan u xiraan saldhigyadaas, sababtoo ah hadda waa inay ogaadaan in sheegashada Maraykanka ee ah inuu keeno amni iyo nabad ay ahayd been. Iiraan ma doonayso, buu yidhi, in gobolka ay ku yeelato xukun ama saameyn gumaysi, balse waxa ay diyaar u tahay midnimo iyo xiriir wanaagsan oo ay la yeelato dhammaan dalalka deriska ah. Wuu xirnaan doonaa, buu yidhi, marinka Hormuus ilaa gardarrada ay istaagayso. Dhiigga qof kastoo Iiraan ah oo la daadiyeyna wuxuu yeelanayaa, buu yidhi, argoosasho. Iiraan waa isdifaacaysaa, waxayna leedahay awood ka sarreysa wax kasta oo hadda la arkay, buu yidhi. Waxaa la sameeyey daraasado ku saabsan furitaanka jihooyin kale oo dagaal meelaha uu cadowgu ugu nugul yahay, kuwaasna waa la howlgelin karaa, buu yidhi, haddii xaaladda dagaalku ay sii socoto, haddiiba loo arko inay ku habboon tahay. Hogaamiyaha sare ee Iiraan, Mujtaba Khamenei, si toosa uma uusan soo muuqan, mana uusan ka jeedin hadalkan telefishinka, balse waxaa laga akhriyey telefishinka dowladda Iiraan. Sidoo kale walaalka Cabdiqani, nidaamka shiicada Iiraan waxa ay wax yar ka hor ku dhawaaqeen inaysan Iiraan ogolaan doonin xitaa hal litir oo shidaal ah inuu ka gudbo marinka Hormuus haddii uu faa'iido u yahay Maraykanka iyo xulufadiisa, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee AFP. Sidoo kale warbixin ay baahisay CNBC Iiraan ayaa dhuufisay in ka badan 11 milyan oo fuusto oo shidaal ah tan iyo markii uu dagaalku bilowday, iyadoo saliiddaas loo diray Shiinaha lana sii mariyey gacanka Hormuus, oo ay Iiraan uga dhaaratay dhammaan dalalka kale ee shidaalkooda mari jiray. Walaalka caqalka cad ee Maraykanka ayaa markii ugu horreysay waxa uu soo saaray warbixin militari, waxaana lagu sheegay in howlgallada ka dhanka ah Iiraan ay gaareen natiijooyin waaweyn oo wax ku ool ah. Farsamaynta gantaalada balaastiga ee Iiraan ayaa la sheegay inay hoos u dhaceen 90% duqeymaha ka socday Iiraan oo lagu naafeeyey kadib. sidoo kale in ka badan 5,500 oo saldhigyo military ayaa la burburiyay sida warbixintan lagu sheegay. Xukunka hawada air superiority ayaa la xaqiijiyay oo laga saaray gacanka Iran. In ka badan 60 markab oo Iran ay lahayd ayaa la burburiyay ama la quusiyay, taasoo ka dhigan burburinta ciidanka badda Iran. Dhammaan 4 maraakiibta dagaalka ah ee magacyadoodu ay ahaayeen Suleimaniya class ayaa la sheegay in la burburiyay. Warbixintu waxay ku doodaysaa in howlgallada Mareykanka ay hoos u dhigeen khatarta amniga ee gobolka, inkastoo xogtan ay ka timid dhinaca militariga Mareykanka oo u baahan xaqiijin madax bannaan. Saliibiga Donald Trump ayaa sheegay in USA ay si dhow ula socoto marinada badda ee muhiimka ah, isagoo sheegay in xaaladooda amni ay hadda tahay mid aad u wanaagsan. Xilli maraakiib gaaraya 6 markab lasoo tabiyey in la gubay 24 saac lasoo dhaafay, kuwaasoo dhammaantood shidaal waday. Hadalkan wuxuu la xiriiraa xiisadda ka taagan gacanka Hormuz oo ah marin ay ka gudbaan 20% ka mid ah saliidda caalamka Iran ay xiratay, oo sida muuqata si buuxda ay u maarayso kuna hanjabayso oo keliya inay marayaan ciddii ay u fasaxdo.
Aad baad u mahadsantahay Abu Shayba. Maxkamadda wilaayadda Bakool ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda Allah, kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaalla degmada Tiyoglow ee wilaayaddaasi. Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan ayaa warbixintaasi inoo sii anbaqaadaya.
Mar kale raxan jawaasiisa hoosida gaduudanihii oo kale u cabbeysay dhiigga dadka muslimiinta. Shilimaad yar oo adduunyana dhaafsatay sharafta iyo dhiigga dad badan oo muslimiinna ayaa lagu dilay fagaaro ku caanbaxay dilka jawaasiista cadowga indhaha u ah oo ku yaalla degmada Tiyeglow oo xarun u ah maamulka wilaayada Islaamiga ee Bakool. Inkastoo aad sanado badan sharaftaada iibsato, cadowgana indha iyo hoggaan aad u noqoto, inkastoo aad isku daydo inaad galaafata nolosha dad muslimiinna oo aan waxba galabsan, amma aadaadisa dhiigga mujaahid markii horeba u taagnaa, imma shahaada wa imma nasr, inkastoo caruur badan aad agoon ka dhigto, inkastoo aad xabsiga ku gurto dad sunnada ay ka muuqato, sidoo kalena aad la dagaalanta xijaabka iyo asturka haweenka muslimaadka muxajabaadka, maalin unbay soo gabagaboobaysaa noloshaada, gacantana ay kugu soo dhigayaan idim alle ciidanka qarsoon ee mujaahidiinta. Gelinkii dambe ee shalay, dadweyne fara badan oo isugu jiray ciroole iyo cardun, haweenna aysan ka marneen, ayaa goob joog ahaa fagaaro lagu dilayay rag dhiigga muslimiinta dhaafsadaysan dareerta yar oo afka baarkiisa, kuwaasoo la shaqeynayay sirdoonnada Mareykanka iyo kooxda ridada. Jawaasiista noo gaarayay 5 ayaa kala ahaa: 1. Aadan Cabdi Xaylow, waxa uu ahaa jaajuus u shaqeynaya murtadiinta maamulka ridada Jubbaland, isagoona gudbiyay xog badan oo ku saabsan ciidanka mujaahidiinta. 2. Axmed Nuur Cabdiraxmaan, oo loo yaqaanay Faaney, isagana waxa uu ka tirsanaa jawaasiista murtadiinta Jubbaland, isagoona ahaa xog qaade xogta ka aruurinaya mujaahidiinta. 3. Cali Aadan Nuur Cali, oo loo yaqaanay Michael, wuxuu la shaqeynayay sirdoonnada Mareykanka iyo kuwa ridada Jubbaland, isagoona u gudbinaya xogta mujaahidiinta. 4. Farax Xuseen Abikar, wuxuu isagana la shaqeynayay jawaasiista murtadiinta, gaar ahaan waxa loogu yeero nabad sugidda. Jajuuskan ayaa markii hore ka howlgalayay Muqdisho, balse mar dambe ayaa loo soo diray wilaayadda Gedo si uu halkaasi xogta mujaahidiinta uga soo gudbiyo. Jajuuska ugu dambeeya ee 5aad, Shiiqi Geedow Aadan, wuxuuna ka tirsanaa jawaasiista murtadiinta, gaar ahaan kuwa ku sugan degmada Baar Dheer ee wilaayadda Gedo. Ugu dambeyn, qaadiga maxkamadda ayaa ku dhawaaqay xukunka jawaasiistan iyo waxa ay muteesteen.
Maxkamadda markay dhageysatay, waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shariicada Islaamka. Waxay xukuntay sida soo socota: 1. In eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah. 2. In lagu wada fuliyo dil hadurrida ah. Al-Maraajic qawluhu ta'ala: yaa ayyuhalladhiina aamanuu laa tattakhidhuu al-yahuuda wan-nasaara awliyaa بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة آية كنت نكوات وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحكسقنا ذي قرال وبالله توفيق هذا وهالب ذكريا فلنت حدك
الله أكبر
جواسيستان لغو دلي دقمدا تيغلو ايا غلايا فالكا جواسيس بدن او مالمها لغو توغن ايا قار كميدا ولايات كا اسلاميغا كواسو غو دنبين تي لغا جراي قدوب تي اي كا غلين دين تا اسلام كا يدد كا مسلمين تا وحين دلكا جواسيستان كسو آديسا حل دوان كلمات مق الله او جيريي شيق مهد ورسامي ابو عبد الرحمن الله حفديه او كميدا هو غان كا مجاهدين تا باق توبت كينا لوغو دري جواسيست عدو ولا شقيسو كواسو حركاد واي بلان قاد ديني نفتو دا بدبادينيسو هدي اي كتوبت كينا فالكاس غال نمدا اي اي كود عين
وقدن بينتي وحان هلكان باق توبت كينا وقدرينا جواسيست عدو وكو شقيستو وحان لين نهي الله توبت كينا وصو الله بتا دينتينا إساقا هارا لشقين تا عدو وحاد دن بإذن كوفلن انت ادهوري وقيستين وحادنا وقاتان انتيرك اللي ينقيه وحان كجعلناه إن هذا الله توبت كنتان سياد الدنيا آخر وبدبادان كفا إذا استفرصدا انت اي نفتو إذن كجرتو كون عبرقاتا كو اي فرصدو دافتاي اي قعانتا لغوصو ديقاي ايقو جواسيس عدو اه كدبنا قد قلي ايقو وحي قلب سيدين قعمها كسيتا عدي كت توبت كنتا فالكاس قال لماذا اه اسكونا سو ديبت المجاهدين تا وحان قد ما نتقى هذينا إن لسين دون أمان بوحة لو نقرن دون سرتيسة إن شاء الله
إسكهرمات سببي خسارة نفيد يا مليشيات كوال ترسان مرتدين تاكود إحمري ديغان كترسان ولاية شبالة دحي خالد حسن يا فافاهين توركاسي إنو هيا
مليشيات كان وقوضة ترسانك وحتردد الصومالية أيا كتغا لمي ديغان هستغا ديغمد أورشيق ولاية إسلامي يا شبالة دحي مليشيات كان يا إسكوه يستغل سدهي تلماميان حوغها dagaalkan oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed ayaa waxa uu ka dhacay tuulo yar oo hoostagta deegaanka bashaqle ee hoostaga degmada warshiiq gudoomiyaha maamulka ridada heshabeelle oo magacaaban deegaanka bashaqle ayaa sheegay in tuuladu hoostagto deegaankaas ayna ku soo weerareen milishiyad ka tirsan kooxda ridada uu hoggaaminayay nin lagu magacaabo muuse xadoole oo ah sargaal kaas oo xaqiijiyay in lagu dilay dagaalkaas gudoomiyaha deegaanka bashaqle ayaa xildhibaan xadoole oo ay walaalayihiin muuse xadoole ku eediyey inuu lahaa hubka walaalkiis ku dagaalamayay
dhacda fool xumaa ka dhacday oon aad ugu xumaanay wana xunnahay deegaanka bashaqle gaar ahaan tuulada xadeydeg anigoo gudoomiyihii waaxda deegaanka waaxda bashaqle oo hoos tagto degmada warshiiq ah ayaa laygu soo weeraray tuulo ka mida tuulooyinka waaxda oo la yidhaaho xadeydeg anigoo meel isaga hirgelayo iska jiifo aa ciidan nin la yidhaaho hadda dagaalkii uu ku geeriyooday muuse xadoole la yidhaaho wato oo walaalkiisoo hubeeyey xildhibaan xadoole hubkiisa wato ayaa igu soo weeraray deegaanka xadeydeg anigoo iska joogo iska jiifo wax dhibaata qabin
xildhibaan xadoole baabuurta la soo weeraray xildhibaanka iskale
gurigiisay taalaa haa waa la ogyahay waa soomaalido dhammaan og baabuurtiisa u haystaa kursheela meel la yidhaaha yaaliin waa layga soo waa laba cabdibaley ka soo qaateen way igu soo weeraran
geesta kale gudoomiyaha deegaanka bashaqle ayaa ka hadlay khasaaraha isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ee soo kala gaaray labada milishu ee ku dagaalantay deegaanka hoostaga degmada warshiiq isagoona murtadkan uu xaqiijiyey inta shacab ahay dhibaato ka soo gaartay dagaalkaas
staafkayga lagu dilay lagu dhaawacay lagu waxyeeleeyay dadkii deegaanka dhibaato loogu geystay burbur hantiyad loogu geystay dhashiika iyo saban iyo bekaam lala dhacay qof waayeel oo meel ku koofta xoolii ay soo safarsadeen ay raashinkii oo fitrada kala bixi rabeen xirkahay goosteen meelay u kaceen cid hesha ma jirto duka dharkii wareetada oo bannaanka lasoo dhigto iidda loogu talagalay meelay aasteen cid hesha ma jirto dhibaataan ugu dhacday wallaahi aniga hadda xagoora ninkaas oo xildhibaanka la dhashay iyo laba nin oo la socotay inay dhintaan waa lay sheegay anigana xaggeyga staafkii ila socday wiil wuu ka dhintay wiilna wuu ka dhaawacmay ma garan
guddoomiyaha maamulka eritada hirshabeelle uu magacaaban deegaanka bashaqle ayaa waxa uu ku andacooday in maleeshiyaadka soo weeraray ay ku heysteen xilka uu ka hayo deegaankaas maleeshiyaadka murtadiinta ayaa shaqo joogto ah ka dhigtay iska horimaadka dhexdooda ah iyagoona mar kasta oo ay dagaalamaan iska dilaa askar iyo saraakiil
mahadsanid khaalid ku dhowaad 20 ruux ayaa ku geeriyootay duqeyn maleeshiyaadka RSF ka geysteen bartamaha dalka Suudaan Marwaan Maxamed ayaa warbixinta warkaasi ino haya
diyaaradaha gantaalada xambaare ee kooxda RSF ayaa duqeyn bahalnimaha la eegtay goob ay ku sugnayeen dad shacab ah oo aan waxba garabsan taas oo dhacday bartamaha Suudaan dadka la dilay ayaa waxaa ka mid ah arday iyo shaqaale caafimaad oo ka horgaraya xarumaha la isku daaweeyay ee dalka Suudaan war qoraal ah oo ka soo baxay shabakada dhaqaatiirta ayaa lagu shaaciyay in duqeynta maleeshiyaadka RSF ay ku nafwaayeen 17 ruux oo rayid ah shabakada ayaa hoostay in dumar iyo macallimiin ay qayb ka yihiin duqeynta ambareedka ah wararkan helayno ayaa intaa ku daray in RSF ay si gaar ah u beegsatay dugsi sare iyo xarun caafimaad oo ay joogeen dad badan oo bukaano ah isla markaana halkaas badankooda lagu dhaawactiray si kas ah duqeynta ayaana ka dhacday gobolka Niil Abyan ee koonfurta dalka Suudaan ee dhaca qaaradda Afrika
mahadsanid Marwaan Maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada Bakool ayaa tartan aqoon kororsi u qabtay ardayda rawdada muassasada Al-Xigma markale waxa warbixintaasi ino haya Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan
tartankan oo loo qabtay ardayda rawda tulaadfaal ee wax ka barta muassasada Al-Xigma faraceeda degmada Tiyeglo ayaa ahaa mid lagu ogaanayo aqoonta ardayda iyo fahankooda ku aadan wixii ay muassasada ka barteen waxay ardaydan ku tartamayeen 5 juz oo ka mid ah Qur'aanka Kariimka iyo 4 maado oo kale oo muassasada ay ku qaateen waxayna soo bandhigeen tartan cajiib ah oo soo jiitay dadweynaha goobta ku sugnaa ardaydan ayay daadoodu u dhaxeysay 7 ilaa 4 sano waxayna isugu jireen wiilal iyo gabdho marka loo eego daadooda iyo aqoonta ay xambaareen waa kaaf iyo kala dheeri maasha Allah waxayna arintan timid bacdallaahi dadaalka iyo juhdiga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada Islaamiga ee Bakool gaar ahaan maamulka muassasada Al-Xigma oo ku dadaalaya inay soo saaraan arday da'yar oo Qur'aanka xifdisan sidoo kalena xambaarsan culuumta kale ee sharciga iyo maadiga munaasabadii lagu abaalmarinayay ardaydii kaalmaha sare ka gashay tartankaasi oo ka dhacday hoolka Aalayaasir ee degmada Tiyeglo waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wilaayada Islaamiga ee Bakool culumo nuqabo waalidiin iyo marti sharaf kale Sheikh Usmaan Abu Abdurrahman waliga wilaayada Islaamiga ee Bakool oo munaasabada ka hadlay ayaa ka warbixiyay isku imaatinkan iyo waxa uu ku saabsan yahay isagoona dardaaran dhaxalgal la goobta ka jeediyay
madan fadhiina hoolka xafladaha Aalayaasir xaflad oo lanqobadaha ay ardayda muassasada Al-Xigma gaar ahaan qaybta rawda tulaadfaal jazaahumullaahu khayra jazaa tartankii iyo musaabaqadii imtixaankii lagu qaadi iyo tartankii lanqobadii gabagabadiisan roogna Ilaahay aan ka mahadsan nicamtaas faraha badan ee Ilaahay subhaanahu wa ta'ala nasi in yaado marka meel raayaal daadiyo sida walaalka sheegay 6 sano anku weynta ama 7 sano ilaa 4 sano intaan dhahayaan walla baro quraan la baro cilmi la baro siira la baro dhamaan culuumti sharaa islaamka shal duunaa iyo kulmada aasaasiyad la baro waana la ka tartan siyo oo unun ilanka qabowsato waa nicma allah subhanahu wa ta'ala ninka deeqi way oo ilaahay subhanahu wa ta'ala inanka mahadnaqo umudunta nicmada ilaahay subhanahu wa ta'ala hoob lan ka mahadiyo ilaahay dadan ziyadiyo la in shakartum la aziidannakum mar jazaakum allah khayra jaza wal barashada marka in juhd la giliyo dadaalka dajaran in la lamalaawo ilaahay baraka ay hada dadaal badan ajar muassasadka shal bedelan hadii daacwada ata hadii tarbiyo taaliim ata khayr badan ajar alhamdulillah buraaruk badan ajar jazaakum allah khayra jaza
ugu dambeen waxa lagu dhawaaqay natiijada ardaydi safka hore ka gashay tartanka iyo abaalmarintii ay mootaysteen
ardayga koowaad olon weero wali buu umaymana maxamed noor Masha Allah umaymana may bakaalin aan liin si ay oo ku guuleysatay 300 shilin Soomaaliya iyo dharki ciid iyo sanadkan ciid fadi oo la hangaday Useeb baad iski jarwaaladii lan ku fadaan Allahu Akbar gabartay lamaad waa miski Maxamed Cabdi oo yana 100 leh miski yana insha Allah taala may baabal marin liin si ay 300 shilin Soomaali iyo dharki ciid oo yana insha Allah taala waalidii lan ku fadaan oo lan gadi kaalinta lamaad afar arday isla galan ardaygan koray suudi maxamed ali suudi yana may baan insha Allah taala abal marin helay yana 200 shilin Soomaaliya iyo dharki ciid iyo ciid laaydi oo langaday waalidii lan ku fadaan
maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa wada dadaal dheeraad ah oo ku aadan waxbarashada qaybaheeda kala duwan sharci iyo maadi waxayna tani wali fursad siinaysaa waalidiinta ubadkooda la aadaya goobaha cadawga kuwaas oo ka qaday miraha iyo iftiinka cilmiga ah ee ay guranayaan aruurta waalidiintooda la jeego goobaha waxbarashada ee wilaayadka islaamiga
aad baad u mahadsantahay Abu Xasan ugu dambeyntii gudiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyay deegaan ka tirsan wilaayada Jubada dhexe Uthman Axmed Duugo ayaa warbixintan inooga diyaariyay
waxaa si isdaba joog ah u socda hawlaha gurmadka abaaraha ee lagu gurmanayo dadka ay saameeyeen abaaraha ku dhuftey waddanka Soomaaliya gudigaana ayaa habeen iyo maalin ku jira safarro kuwaas oo ay dadka ku gaarsinayaan raashin iyo biyo dhaamin gudiga gurmadka abaaraha oo ku urgelayay xaaladda dadkaasi ayaa dhawaan waxa ay raashin qiibin ka sameeyeen degmada Buule ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubada dhexe taas oo ay ka faa'iideysteen dad masaakiin ah oo ay saameeyeen abaaraha kuwaas oo ku noolaa deegaanada hoostaga degmada Buule goobtii lagu qiibinayay raashinkaasi waxaa dadka kula hadlay Sheekh Cabdi Waahid iyo Sheekh Maxamed Balli oo kamid ah mas'uuliyiinta gudiga gurmadka abaaraha waxayna culimadan muddooyinkii ugu dambeeyay safarro kala duwan ku marayay meelo kala duwan iyagoo u kuurgalayay xaaladda dadka ay abaaruhu saameeyeen si loo gaarsiiyo gurmadyada kala duwan
oo taqwada booskeedana waa qalbiga uu marka waxaa la rabaa qofka sa qalbigiisa inuu nadiifiyo oo dadka is caafiyaan culayska Ilaahay uu naga dulqaadiya maanta munaasabada arkaysaan waa raashinka halka lagu qaybinayo magaalada Buule saad ogsoontiin dalkeena xogaa dhibaato jirta masiibo rabaani baa dhacday abaar dhacay oon baa dhacay waana waxaan anagu shaqaysanay laakiin haddana waxaa la rabaa inaan istaacawn oo isu gurman muslimiintu waa gurmadeen jeebkoodii gacanta geliyeen xarakadana waa dadaa shaqayn Allah si gudi baa la saaray dhaqaale la soo ururiyay waa raashinka maanta idin soo gaarood arkaysaan gobolladii oo dhan walaayaadka oo dhan ee abaarta ka wajirtaa maanta adigu inta aad hesheen waa Ilaahay fadligii kadib walaalayaal waxaa la doonayaa dadka muslimiinta ee raashinka la baxay inaan u duceyno inuu Ilaahay waxood u barakee waxaan u sheegaynaa dadka muslimiinta ee muxsiniinta maanta oo arkaysaan dalkeena dhibaatada ka jirta war qofkii wax haysto dadka muslimiinta walaalaha saacid oo jeebka gacanta geli oo muslimiintu waa ka mathal jasad alwaahid hal jir oo kaliya uu caawo farta hadii laga qabto ma saaxan kar caawo dhan waa soo jooda limaada haddii jirkay ka mid tahay muslimiintana waa noocaas oo qofka walaalka ee baahan haddii waa xibin jirka ka mid inaad saaxato maaha waa inaad kurbaysan tahay waa inaad walwasho
walaalayaal raashinkan hay'ad gaalaha idinma keenin waxaa idiin keenay walaalihiinna muslimiinta oo dibad iyo daakhilba jooga waxaa idiin agaasimay xarakatu shabaab almujaahidiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo gacanna cadowgay kula dagaalamayaan gacanna dadka muslimiinta ayay ku quudinayaan waxaa la rabaa raashinka isaga awalan ilaahay inaad ugu xamdidaan marka labaad dadka muslimiinta ayaa soo bixiyay inaad u ducaysaan marka saddexaad إلهي سبحانه وتعالى لباتضة يا أبارتا يا بيلا أنت يا بدلا أنت يا بدرلا أنت إلهي وأنك سارية إن إلهي أطوبت كأنه إن الدرس كور قبطان إن الرجل أطيعان إن الأولاد تربيسان إن الحنت هي بنت فراق غادان دتك حولها اللبحي إلى يا بركيو إلى يحليي وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا دتك مسلمين تا وحن لناي حولي اللبحين وأكون أنا كسوسين مسلمين تا تبع ليسن أجري حسنات الله الكسي أيضا الله أشفيه
warbaahin ta islaamiga ah ee landalus ayaa wareysatay qaar kamid ah dadkii raashin qiibinta lagu sameeyay
xaf sukar xaf birisi xadax salida ti ilaahi subhana taala isi walaayda isi gacanta mujahideentina kor allah ka dhigo gaalada allah naga jibi
raashinan la siinaha bu almaanta maalisa xaf bura xadax salida xaf sukar alisi hadii aad faraxsanama
hada alhamdulillah mahadda allah subhana intii raashin kun basateen adduunka kara allah ka dhuroy
amin
gaalada na نوجبي مراتك كان ادوني كان اخر انا سخر سيني جيلو اخر جنا لوين تلني وان
امين
حال
مسي مركا دغا
هاف بره هاف بريسه هاف سكره سدح له سليده واكا
الله يس شرف لراشين بان هاي سنه مانتا كانت ذكر الله كدغو مسلمين تنسي على ود الله اجبيه كلمه كنو كان انا قعدتي ستي كوريس الله كدغو كلمه كنو بريس باليسي سريد باليسي بور باليسي
راشين اليسي بريس يا سليت سكر اليسي الحمد لله
بور بريس سكر سليت
بور بريد يو أرقتي سكر يا نسي
قولك جبل أحبو أهل كنال ما عند حان قاعد تكون استاكش بريد كيس سكر سدح السريد والله مجاين تلاه يقول السيمار قال جاء لنا جبيا أيوة أنا قبط والله تلاه قاعد تقرأ كديق ولقد أجرنا أجوجانا ما شاء الله ولنا ودعينا ما شاء الله ويدعسيه والله مجاين ما البيجوجان
gudahan dhageystayaal warkii subaxnimo ee saaka aad kala socoteen warbaahinta Andalus way naga inta intii warkan mid la mid ah aan dib ugu kulmeyno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu